yango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America,
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na Elobeli Eye mpona sango na lokota la Lingala uto lolaka la Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpokwa ilamu mpebo yei bolamu na sango ya mokili lelo uto studio zomi na sambo uto studio 17 awa na la Voix de l'Amérique. Na sango ya mokili lelo tokolobela kaka mai matali feti ya mbotama ya Yesu Kristu to Noel lokola mokili mobimba ezaliko sepela. Bongo tolengeli ba reportage ya bolengela mi ya mokolo moye na ekolo Congo Demokratiki mpe na ekolo Congo Brazzaville. Makambo mai manso tokolobela yango na mwantango kasi yambo penza tolanda basango na biso na bokuse. Pene na bato mitano kati na bango basi babale ba bomami na bitumba makasi maye maloba miete bisalemi na babundi ADF na lokalite ya Maimoya na nordi ya territoire ya Beni na butu ya lobi mokolo ya Yenga. Bitumba bibandaki na bangonga ya ntukumi bale ya butu ngonga ya Beni ingebene na société civile ya Beni tango babundi ba kanelaki centre ya lokalite esika ba bomaki na bato esika babomaki bato na mbeli ya machete mpe ba masasi na kati ya bandako bisika ya koteka biloko na kisi to ba boutique na ba pharmacie pe epanzanaki mpe eyibamaki. Patrick Musubao mokondi ya société civile ya Maimoya asakoli ete basimbi mandoki ba bebisi biloko mingi na centre ya Maimoya ba pandi bisika ya koteka biloko mpe ba memi ba nkisi ya pharmacie ezali bongo mbala ya misa to basimbi bandoki ya Uganda ADF basali bazali kosala ba mbeba mana ya mbala eliki ezalaki mokolo ya mitano ololeki esika bato sambo bakufami na upira mpe na kokola likambo ya bokengi ezali kaka nanu mobulu na Beni na bitumba mingi mingi ya ba ADF lisanga ya basimbi bandoki bafundami mpo na konyokola bayi sivili. Misala ya bobongisi maponami na ekolo Congo Demokratiki ezali kosala mosala ya bopesi batandansi ya maponami na ya mokonzi ya mboka na ekolo Congo Demokratiki na ngonga eye kanda ezali komata makasi na ngambo ya bayi opposition baye bazali kosenga ete bazongela maponami. Bayi opposition babengi bayi mboka na botamboli mokolo mwamisato mizali koya na Kinshasa liboso ya likambolina motomolo ya seni asingi bayimboka ete bazala na boyambi mpe ba, pe na kimia mpe balanda batu bazaliko kubenga bango na boboyi maponami emalekite. Episkopo ya lukumu ya archidiocese ya Kinshasa na ekolo Congo Demokratiki Kardinal Fridolin Mbongo alobiete maponami ya ntukumi bale ya sanza eye na ekolo Congo Demokratiki esalemi na suka na mobulu ebongisa maki alobiaki yango na butu ya ntukumi bale na minei na ntukumi bale na mitano ya sanza eye na Kinshasa. Seni ezalaki na makoki nanute ya kusalisa maponami na mokolo mwantukumi bale kasi elingaki elakisa bato te eyebi talasika mbumana yango. Kardinal Ambongo alobi tango amonisi lolenge baponi ebele bazali komitungisama na ngambo na ye misalami ya botali maponami to regard citoyen elakisi mosapi na ezaleli ya mabe ya bapulusu na bambeba ya maponami koleka pourcentage ntukumi na ina minei ezali kotinda bato bamitu na soki maponami maliki malamu. Na ngonga ya maponami regard citoyen etangaki ba rapport kama mibale mpe ntukumi na minei ya bambeba kati na yango pourcentage ntukumi sato na mibale ya bambeba pulusu ezalaki te kasi na ba pourcentage ntukumi na minei ya makama bizaleli bina bimonanaki malamute. Mpa pasi ezwaki bayimboka ya komino ya Bitanga mingi mingi na Kalingi na teritwari ya Mwenga na ekolo Kongo Demokratiki ntango bato pene na zomi ba kufami na bobaluki ya mabele na sima ya nzanga ya ntukumi bale na minei ya sanza eye ba mvula ya makasi ebetaki mokolo mobimba ebebisaki biloko mingi engebene na iler isombia mokonzi ya misala ya boyokani ya société civile ya teritwari ya Mwenga, bato bakufami bazalaki na isika ya kolia to restaurant tango mai ememeki bango, bato pene na zomi bazindamaki e sakoli isombia. Jean-Pierre Lemwanda ya nouvelle dynamique ya société civile ya Mwenga abakisi ete motango ya bato bakufi ekokaki kozala koleka bato ntukumi bale bato babomamaki na commune ya Bitanga mingi mingi bato babomba maki na komini ya Bitanga mingi mingi na Kalingi mai mai ememeki bango na mbalakaka te sikoyo banzoto na bango bizali komona na te. Na bolandi maloba ya Vatican maye mazali ko pesa ndingisa na bobenisi mabala ya bato ya lolenge moko libanda ya milulu ya misa lisanga ya baepiskopo ya ekolo Kongo Demokratike esakoli esakola ki mokolo mwamposo moleki ete e boyi likamboli na liyebisi moko senko esengi na basango na basango ba pesa esengi na basango ba pesi mateya ya koluka na bas ya kuluka pina basalisi basusu ya eklesia ete ba pesa bobenisi na bato balolenge mokote mokwano moye mozali mpo na kokima mobulu ya bopesi sakramento ya libala pene na ba pourcentage 40 totukuminei ya baimboka na ekolo Kongo Demokratiki bazali ba katoliko na Afrika eglesia esengeli kosala mosala na yango na bomoi ya bato kopesa mateya mpe kolandela mambi ma politike ya kobanda ba mibu. Ozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC.
To us, a son is given. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Behold!
Na momesano Noel ebenga maka fete ya bana pona mbota maya Yezu na ingumba Matomba Pointe Noire na ekolo Congo Brazzaville ba mabota maike bazali kosepela mokolo moye kati ya mabota maye ngwasuma izali makasi ba boti mpe bana bazali kosala misala mike mike na mpifo ya fete penza tolanda bolaina yango na Kian Omuno wa Buo.
Nandaki saiba mbula nyoso ba kongole ba kukimbila kama kule tuku mibale na mitano ya santa ya zumi na mibale na lopoto le 25 Desembre. Mwibani po na fiti ya Noel na mabota. O bakalati ya ngo matuma Pointe Noire, babuchi pibe na bazali kati ya kosepe la iliko eye na bomoko.
Lelewe zali mokolo ya fiti, lelewe za mokolo ya Noel. Ontuka tozo prepare ba na iloko kulia, mongo festivite za la malamu. Awa nasa utaki zando na zumu ka ko sala bana moy lora kolia to sepele longo na bana mike otuke zali mokolo na bango tika yete to lambela bango mlelo bali ya pe ba sepela nazo lamba pondu madesu loso lora ko kalinga en tout cas yaka pona bana bana ba sepela lelo soki bana ba sisi kolia so na sisi ko lamba lelo après bana bale a photo bimi to bimi to ke take tambu sabana ba ke melata moi sukali. En tout cas, tout ces pays, après, on a pourquoi tu continues à vivre. Ils sont ces journées, les Kambalam.
Kati ya mabuta ibele, mokolomo lelo, babuta bazali kousala misala ya ndako, pibasi bazali kousala nukipu na kolamba mokolomo yi.
Mbona lami bile ibele, madesu, pondu, soso, ba kuisa ko kalinga braisé vraiment ba plaisir vraiment ebele nazana esengo papa en tout cas pour la journée lelo Noël journée fête Noël nazana vraiment na esengo na sepeli en tout cas ko ma journée lelo na sepeli vraiment esengo za vraiment ebele bon programme tozola banani ya to si sa kolamba a toi tokina bana na la plage ko tambola ko mela moi jus ko donne moi ba photo après tozonga na biso bandako en tout cas ezo salanga vrai esengo mingi parce que journal lelo eza journal bana le bana bakoma kana mokolo lelo vraiment bazana vraiment esengo bele donc yango pe ezo salanga esengo vraiment
pona babuti bokimbili fete ya Noël ebongoli bizalelite ata kunungu nungu ya kita pe batalo makasi ya bilei na bazandu
ba papa suki bana basepile eza bien parce que ali fete ya bana faut bana basepela même do moi ba jina ba jo lamba jo jouer na bango basepela mkiliza ka bongo elonelo na tangu nango atangu na bango fo bango basepela ba lia ba mela
masepeli mumuni sami okati ya mabuta bana njike bazali kusaka na malamu pe esengo muna ina miso
leje ja fet na biso basenga pupe tazana esengo denge tuzo celebre ke noel tak de 25 to fete ke na ba paro da mande ko tuto kulia to kumila
Basomia voiture na jus na zene esengo de kumilanzo parce que za fait na biso to ko bima ko pa ko ke na plage na on va prendre les photos
ata kunungu nungu ya kita kati ya ikolo pe bubuti batalo makasi ya bilei na bazandu fete ya Noël ekembela mi na mabuta maike na ngoma ma Pointe Noire Ferrand Onobu Pointe Noire Vewa
Nye fanaka na baraka tawataki Merry Christmas and a Happy New Year.
Ngumba Goma na ekolo Congo Démocratique mabongisi mafeti ya Noël mpe maye ma mubu mozali ko ya eto mpe Nouvel An mazali na kokoso mingi pona mpasi eye bayimboka bazali ko mona mpona bitumba tolanda bolai na fiston ise mwami
Mabongisi mafeti ya Noël mpe Nouvel An mazali penza ko salema lokola na mesanote na engumba mokonzi etuka Nord Kivu pona baboti baike makoki mazalite makosepelisa bana mpe basusu bazali penza na makansi mana te pamba te bazali nsena posa kimya ekisama na monyele mobimba etuka Nord Kivu eyezali na eleko ya bitumba veo lingala ekitaki obalabala na engumba Goma mpe topesaki maloba na baboti toyoka makansi mabango awa
Gai nazo sepelaka ndenge nzamba songi biso toza tozo bela te famille eza bien po na situation ya mbongo tozo mitungisa mingi te Ona nini chaque jour soki nzambe asungi toliaka tomelaka tolataka soki lo kezate souci de toze la kaka ndenge nzamba kosa
okolo bani pona ba baboti ba susu ba bazali komitungisa peza mingi pona mwa fete
ba mitungisa te pole msoke ne kolia nyongo après fin d'année Moi, je suis un peu plus de temps. problème mususu amitungisa te ba supporter kaka soki moya sungi bali bi soka sungi te ba vanda ka bangoni
mombuta bani kumsuba Holanda yo na lokala Amerika.
Bonne année pa Esther, bonne année pa Samantha na mi ben na bango, bonne année pa mama ninjanja Martha, bonne année Clémence, bonne année village ya Mbimba, village ya Imbi bana goma
balandinyo so ya veo lingala Josué Boulon Fobine Mikendero, je suis là, habitant de Goma, makambo le kanango, mais le bien té pour la situation sécuritaire, le kanango bien té, va fêter comment, naibi yango té, mais je suis très ravi de passer sur VOA Lingala. Naope sa koukou, et pas à bande de Nanganyo, so, ou ba fandi na Goma, na Kinshasa, na Katanga, na Belgique, Bruxelles, tout ça. Puis j'appelle bande de Nanganyo, so, ou baza na Katia Mboka. Va se soutenir pour c'est très bon les élections les araki nango bien té pour il y avait beaucoup d'irrégularités. Coucou à tous les auditeurs, il y a VOA Lingala
Nzokande bayi mbongo mpe bazali ko sala musala mabango te lokola na momesano na bokumi bwa bisun na zando enene ya birere bateki biloko lokola bilamba mpe bilei basakola kete basombi bazali ko mona na te talantina nkokoso ezali pona ba fete ya mobu moye.
Bote mingi ya
na kombo bengami
kombo na kaba benga mama ji mama mama malewa kwa makambo eza bien te makambo eza elengi kutu te tozo meka meka makambo eza zala bien te tomoni deja ba fete ezo ya mota prepare na sali na telo komo kote pona tina na bana na biloko toyebi te sika biloko bando yuko bima na kote apene zilanyo fesie kangi me tozo bundisa toyebi te nzambe kaka tozo jere bango toka tose nga president na biso fati asa ila biso makambo wa malamu ale kaneti tona na proses tona na periode elektoral ale katomo nangima akubaho fungu la viso banzela makambo ezo nga bien na normal to mange to juire sous babonner na chenenge to ande ko bi ka depuis kal
kalezaki malam
kalezaki ba periode ba mikolone tio to to belemi pour ba fête mwana mwana sa jibi loko bilamba moto so préparer fête quoi makambo ezaki na tellement ezaki bien par rapport na mikolo
siko to profiter mamoro na ba bazali ko landa na vio lingala ruki o pesa pe ko tombe la baike mukolo malon to pe ba bonne fête ba meilleur vœu
na souhaiter famille nangeza na bunya papa nanga mukuna na souhaiter merve famille nangeza na aru ya mimi ya toussaint ya gloria jeremy mukuna ba bonne chose et pas abino nyosokuna
le kombote malamu na kombo bengami ngande baraka dunia na ville ya goma
za bire awa oza moteki
oui na moteki ya sonyoso ya electronique awa na ville ya goma
lolenge ni bozale ku milenge la pona ba fête ya noel na nouvel an
to komi sinzambe azo pesa biso souffle ya ko vivre na fête au moins ba mwa mbongo totala ngo un peu
bongo zo mwa mamuke
mwa muke
ozote kabilo na est ce que batbazo ya pena ko somba
mingi te ka situation économique ya mboka eza bien te
oko pesa sikoyo mwa salutation ba merve na bandeko na yo o bango ba Rolanda pe na veo lingala
merve en tout cas na maire de la ville na biso mama na ngai pe papa na ngai merve
nengu magoma atako baike bazali kosepela mingi na bayimboka bazali penza te na makoki makosepelisa mabota mabango na mobu moye pamba te bazali na bobangi bwa bitumba bien bizali nzinga nzinga lokola na territoire ya Masisi pe Rutshuru Nzokande bakima bitumba bayeba utela na territoire mibale mana bazali mpe kobika na lolenge ya mabe mingi koleka kino sika bakima bitumba baye tokutanaki na bango basengaki na bato ba mitema malamu komemela bango lisungi po ete balekisa eleko e ba fête lokola batu basusu wuta engumba goma fisto isemwami pona laka l'america
Bampiaka mpe na bobola nde bayimboka ya Bunia bazalaki kozela kokembela feti ya mbotama ya Yesu Kristu mpe ya bonana na zando enene ya engumba Bunia. Mbongo ezali komonana te bayimboka bazali mpe okati ya nungunungu ya kozela ba resulta ya ba eleksyon to ya maponami mayema uti kosalema. Erikas Mwisi ya VOA Lingala atambolaki lelo na zando ya Bunia. Tolanda ye.
Jambo mama. Salama iko.
Awa na zando enene ya Bunia ezalise milelo na milelo. Feti ya mbotama Yesu Kristu ezali kozelama loboko na litama lolenge ba mama mpe ba papa baye bazali kolela mpiaka mpe bobola.
Papa na moneza futi mbongo ezate tozomona kaka bato bazona kaka bilamba tam si tuna biseza ezana diferase papa po tozomona mbongo ezate to ezali kolo tozana posa to ekita biro zoka na posa ya kimia so kimia eza makambo yose kozana ngo malamu bazoyi babanga bazoyi bateri ba shege bana mkemke ba deplace yana bazoyi baza papa baza kuna na se bazoyi ba bien bien tozana posa dolo ba konjason amboka bazo bana na bete ngo esika moko watika kotumisa bona koyib pe ba kisa tala dollar.
Bongana zoteka bilamba ndenge bomoni awa par rapport na ambiance ezalaka periode ya fête vraiment na constaté angwema wana te bato mingi bazokoma na zando me bazolela mbongo ezate ata biso ndenge bokuti biso circulation ya mbongo ezana ngote bo wana tozana difficulté makasi mbongo ezomona na te puis to ya dollar emati makasi mutu nyoso azolela kushi nyoso ya population bazolela bo par rapport na sécurité. Sécurité na nzando efandi nango mokonzi na biso ya la police ya zando afandi si benza kimia na kati ya zando par rapport na miibi mikolo bazomona na te
mambi makozela ba resulta ya maponomi mpe mazali kozwa butu mpe moyi mitu ya bayimboka Bunia
lelo lomi masolo nyonso ezali kaka tourner vers l'élection bato nyonso bakoma kobeta kokoma kaka okuta bato batondi 2-3 personnes masolo etikali kaka tovotaki tosali boyo tosali boyo tosali boyo mais biso tozo kokate koyeba eza nini masolo biso ezali masolo etikali kaka Fachi Beto matolo etikali kaka Moise nde ndenge wana nde nazo kokonstate kati ya batu mais peut-être tonazali komona peut-être lobby samedi samedi dimanche peut-être nde mouvement ekozala intense nayebi te nzambe kaka ye moko
mokambi ya zando ya Bunia sakoli ete mikano misili kozwa banda bakambi ya etat de siège mpona kobatela bayimboka tolanda mwana mboka Dieudonné Lingisabo
commandant la police a saisi déjà en disposition ton pesi mbeko mpona kosécuriser ba population marchande na baeloko na mango nde bazali kosione vraiment na kati ya zando mpona koyeba komona nini nani nde akosala mobulu mais tozali kwasire ba population ya ville ya Bunia baya kosomba eloko baya kokoluka ba bilamba sécurité na bango ezali assuré mais na tango bazo ya kunokota na kati baye ba kipirode ya fête c'est pas ba ba cha motema mabe za la captif baye ba kalamu baye ba kunoso na saka mais na ye na saki na ye ati di boso abate rango bien a quand des problèmes na secteur mo bete biso mbango porto ya kosala intervention
oui tuka ituri mobimba lokola o etando mobimba ya école Congo démocratique bayimboka bazali kozela ces résultats ya maponomi ya mercredi 20 décembre au école Congo démocratique. Erikas Mwisi Bunia pona lolaka la Amerika.
Nathalie Sekabuoro atambolaki na engumba Kinshasa pona kotala lolenge bayimboka bazalaki kolengelama mpona bafeti ya mbotama ya Yesu to Noel. Tolanda lolenge asololaki na bayimboka na ekolo Congo Démocratique.
Mabota mingi ya Kinshasa ezingonga te ya komilengele pona feti ya mbotama ya Kristo. Mingi kati na bango batalisi ete makanisi ezalaki na maimatali maponami. Oyo euti koleka, yango nde epesi bango ntangu penza te ya komilengela ndenge basalaka yango omumisano.
Ah, Noël ezoleka comme pas les autres, son akolo bango bongo, son akolo bango bongo. Nakolo bato prepare te parce que makanisi nyonso tu ezalaki na makambo ya ba election ya maponami. Si bien que chaque décembre, 1er décembre déjà ba message de vœux ko makoleka leka. Mais cette année to bengyo année électorale oyo ememi na ba bonnes habitudes na ba nini biso tout makanisi nyonso tout elongwe na Noël elongwe na ba fête ya Saint-Sylvestre o makanisi komika ka election. Finalement election ngo vote ngo pelekani to za ba résultat dans quelques jours. Ah ouais, lelo Noël les le canabon. Nzambe ka zo batela donc zanne to prepara ki te mais tozo fete kaka. Tozo fete kaka choi zate.
Non, tozo vraiment tenter parce que bazo banga ko bima et puis batnan ba futa mité. Netinga mobile na nga za la paix fonctionnaire de l'état. En tout cas, mbon on est côté kana butu. C'est comme un peu tout ça la bacha exacté. Il y a un lobby to relia kaka na bonne année. Tozo lia kaka biloko toza na ona ndako. Et puis toza pena courant et moyen peu ça la provision exacte.
Ma kanisia ko bon sa fête si honnêtement ezalagi na nuté. Pour toujours utala que oui ko fête ndenge nini soki mboka ezali na mobulu. Yango moni ma kanisia so kenda ki na na élection salema. Mais le kola pena no ba publier ba résultat ba élection ngote. Toko fête na biso mais na esengo à 100% parce que mutu oyo azali ko zela candidat na yabima aussi longtemps na yebi résultat a rozalara na esengo mo ya katikati.
Mwen ke ti lelo ata message mo te na oyo na zui. Ata o joye non ninga zalaka na zui lo côté. Na comprendre que mingi penza mitu na bango ko maki penza na makambo etali élection ya mboka.
Baike kati na bango ba sengi ete soki mapona mi makoki kolongwa na sanza ya suka. To décembre pamba te mitema na bango ezanga ka kimia yango nde pe eza kopekisa bango ko sala feti malamu
soki ngai isengeli na pesa toli na bakonzi na ko souhaiter ke ba election basala rango na mois ya décembre te parce que ezali moment oyo bato isengeli ba fete ba kanza mbota ma Yesu mais ko pesa bango evenement mususu munene oyo ezozwa bango makanisi nyonso ezo deranger un peu esprit wana ya feti
na bisika ebele Noël les ali malili pamba te bazangi courant na mayi misusu mpe mayi ekoteli bango ko uta na rivière bichaku chaku yango mpe ezwi mpela ko uta na fleuve Congo lokola awa na balabala itaga na barumbu mayi etondi solo makasi mpe bafandi bazangi kimia po bazali koyeba te ndenge nini bakosuka Noël ezali koleka kaka ya likolo likolo elobi bango
biso toza ko fete Noel malamu te po ba maboso mapango na biso za kotonda mai za pena toza makolo na katikati ya mai moya te ko makosala ba kusu kusoma biloko pona Noel ezate yango ba konza mboka bazo ki pe biso te ba kamuka na kombo election ba luka ka ba interne na bango ba bosa ke biso peuple to souffrir mai ezo kreye ba probleme ebele e ana courant na kati ko bo mabatu bana mike ba wepe ko koya na kati ba sinonde ba kei pe bo ba limo biso donc ezo ko empêcher tout sa activité nyoso mayo yango Noel na biso za pena na kokoso
ata komika katano manso wana kasi bayi Kinshasa ba présenter ba vœu na bango na mabota na bango mpe baninga toka bango
bon ba fena nga na zo présenter ngo mingi pa ya déjà mo kontina ngai kokongobe je les sembu santoba tomba le ministre commerce extérieur José Kayembe Jean-Paul Tambani voilà et famille Boloki.
Na présenter d'abord la chef Nangaï Baveu, les meilleurs de bonheur. Na Jean-Lucien Boussa, la présenter Baveu Nangaï, na directeur Nabiso ya cabinet, Azali Papa Nangaï, Jean Zosa, na présenter Baveu, na famille Ngobe Mobimba, ma famille Mbinga Mobimba, famille Mayaka Mobimba. Donc, mes amis et connaissances, bon, bah, on reconnaître nga, en tout cas tous mes voeux de bonheur. Plein de succès, donc tout c'est pela la nativité de Jésus en ce jour.
Bon, na ko présenter ba vœu nangai premièrement na baninga nangai ou na lingara mingi Axel Tenda Sanfumu na ko présenter ba vœu nangai na ba camarade nangai oyo to yeba na bango na Kali net madame Nathalie Sekabuo. Na ko présenter ba vœu nangai pela libota nangai mobimba na ko présenter ba vœu nangai na ba tinyoso ba yebinga.
Tingeli ko yeba ete ba yikincha samitema na bango ezali kotala kaka ba résultat oyo seni e ko sakola omokolo mwa suka ya sanza eye. Mpote ba yeba mondongwa nini akolonga na maponami eye uti koleka. Nathalie Sekabuo Rossi Morabie pona vœu Afrique Kinshasa.
Yangonde suki si nsango ya mokililelo matondo mingi na bino banso bozwili baku ya kolanda basango na biso na lokota la Lingala matondo mingi na bayi banso bapesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo mingi Fatuma Kalala Alimasi potika la malamu pe Noel elamu na mabota na bino bolia malamu bofete malamu bokumisa nkolo Yesu abota milelo Noel elamu na mabota na bino. Depuis La Voix de l'Amérique.